Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbyt, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného. Jestliže se u něho v skutku nalezne to, co ukradl živé, ať je to bík či osel nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu. Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásl na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici. Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežehne pokaždé nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavinil, plnou náhradu. Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý.
Tóra obsahuje řadu příkazů a zákazů, které se týkají různých oblastí života. Před 3000 let to byly jistě důležité texty, díky kterým mohla společnost starého Izraele fungovat. Pane profesore, co si s těmi texty ale máme počít dnes my?
Vážná otázka. Neslyším je poprvně. Vlastně jsem se na ní pokoušel odpovídat celou svou vykladačskou prací. Ten problém je v tom, že řada lidí má za to, že je náležité a zbožné tyhle texty používat v jejich doslovném znění. A to je povrchnost. Jestliže chceme opravdu proniknout do hloubky písma, pak nad každým tím textem se musíme zamyslit, co je jeho vnitřním a proto trvalým záměrem, intencí. A když se nám to zdaří, když je nám darováno, aby se nám to zdařilo, tak najednou vidíme, že tento záměr, který jaksi měl Duch Svatý, když to tomu svatopisci radil, aby to takhle napsal, ten záměr trvá. Když se podíváme na ten oddíl, který byl právě čten, tak vidíme, jak se tam v tom oddílu stále vrací slovo náhrada. A to slovo náhrada je klíčové. Klíčová slova můžeme vybrat z textu poměrně objektivně, když sledujeme četnost jejich výskytu. A pak vidíme, že vlastně kolem té myšlenky náhrada se všecko točí. Samozřejmě, když nikdo z nás, aspoň z těch lidí, kteří žijí ve městě, nemá dobytčata a nemá pole, kde by mu to někdo podpálil, tak všimněte si, jak je tu chráněn ten, kdo pečuje o další život. Kdo je pastýřem, kdo je takovým zemědělcem, že z jeho rukou mají ti ostatní co jíst. Čili, kdybychom tomu řekli takový refren, takový základ, tak je to docela jednoduše. Pán Bůh tu chce život a uložil nám péči o život. Kde tento život porušujeme, že někomu něco bereme, krademe, rozbíjíme, podpalujeme, tam je třeba něco mnohem závažnějšího, než jen potrestat viníka. Je třeba zjednat nápravu. A to je hlavní rozdíl mezi starověkým a dnešním pojetím práva. Starověké právo vychází z toho, že Bůh tu chce mít řád. A tento řád je třeba neustále střežit a obnovovat. Hospodin postavil člověka do ráje, aby ho vzdělával, obnovoval, chcete-li, a střežil. A co my střežíme? My střežíme většinou práva viníků. To neznamená, že proti viníku máme práva poškozovat, ale to znamená, že bychom si měli uvědomit, že obnova právního řádu, který tu Bůh chce mít, nastává teprve tam, kde je zjednána náhrada a náprava.
Pane profesore, vy srovnáváte trošku se současnými poměry, ale vy jste se léta zabýval religionistikou, takže znáte i právní systémy těch ostatních národů, které byly kolem Izraele. Je nějaký rozdíl mezi Tórou, konkrétně třeba tou knihou smlouvy, kterou čteme, a těmi ostatními zákoníky, jako je Chamurapiho zákoník, nebo egyptské zákoníky, kenánské, pokud se něco dochovalo?
Ano, určitý rozdíl je, ale jsou to i určité obdoby. Vyjdeme od těch obdob. To, že právo má napravovat, to se táhne v celém Orientě. Já se teď neodvažuji říct, kde se to bralo nakolik vážně. Rozumějte, to je velmi jemná a složitá otázka, protože je pravda, že tenkrát, když se třeba málo psalo, když ti úředníci byli málo kontrolováni, byl větší prostor pro zneužívání, pro podplácení, když teď zrovna mám dojem, že my Češi jsme na jednom z předních míst v tomto bodě, a tak dál. Ale ta tendence, že právo obnovuje vztahy a život, ta je všude stejná. Rozdíl je asi v tom, když se zeptáme na původ a cíl. Ten původ je v tom, že Izraelec vidí, věří, chcete-li, že ten řád pochází od Hospodina a že je dobrý, když učinil Bůh všecko, podíval se a viděl, že to je dobré. O tom možná ti mnozí v okolí pochybovali, protože kdo vlastně stvořil svět, o tom byl velký spor. Ale nejen ten původ, také cíl. Člověk, především kultem, vytváří struktury, které jsou potřebné, aby bozy mohly působit. To je v Izraeli jinak. Hospodin je svrchovaný a to, co Izrael dělá, nemá sloužit k tomu, aby nějak se zvyšovalo Hospodinovo pohodlí, nýbrž k tomu, aby skrze ty, kdo poslouchají, přicházelo na odiv Hospodinovo jméno, čili aby se Hospodin zjevoval lidem skrze dobré skutky svých vyznavačů. Takže ten celý zákon je vlastně rámcován posláním ke svědectví a k misii. A to ty starověké zákony rozhodně nebyly, ba někteří bohové byli velmi problematičtí bohové, byli tam bohové, kteří se zabývali nepoctivým obchodem, no a ti jejich ctitelé uctívali svým způsobem, byl tam bůh smrti, víte, satanisté a tak dál.
My jsme si tady přečetli text z knihy Exodus. Většinou, když se zabýváme Tórou, tak se zdá, že ty příkazy, zákazy jsou v té třetí a potom hlavně ve čtvrté knize Mojžíšově. A tady je to už najednou ve druhé knize Mojžíšově. A já jsem tady zmínil to, že se jedná o knihu smlouvy. Čeho všeho se ta kniha smlouvy, která je zhruba v těch čtyřech kapitolách, 20, 21, 22, 23, čeho všeho se týkala, jakých oblastí lidského života?
Dalo by se říct, že se týkala poměrně všeobecně lidského soužití. Nejen, že ho reguluje, ale upozorňuje tato kniha smlouvy i na některé věci, které si jakoby Hospodin vyhradil pro sebe, kde už jsme mimo lidské soužití, kde jsme, řekněme, v modlářství nebo v uctívání Hospodina a kde to ten vztah k Hospodinu je buď to bořen nebo posilován. Tam je výhrada. Tam se to jakoby z toho ostatního kontextu vysune ven. Ale to podstatné v té knize smlouvy je asi to, aby Izrael žil takovým způsobem, aby se v jeho životě, v soužití, ve vztazích zrcadlila Boží vůle. To je ten misijní úkol.
Pane profesore, vy jste tady zmínil, že základním principem zákona, zvláště v té oblasti třeba majetkové nebo mezilidských vztahů, je princip náhrady. Že je tedy důležité, aby pokud byla nějaká újma způsobena, aby byla ta újma nahrazena. My jsme měli první text z toho dnešního přečteného úseku, právě text, který se týkal majetkových sporů. Čili zkusme si ještě trošičku teď to shrnout. Majetek a ochrana majetku se zdá být tady v tom zákoně jako něco velmi důležitého a podstatného.
Je to něco velmi podstatného. Podívejte se, to hlavní, co najdeme v celé Bibli a v Novém zákoně ještě podstatně zřetelněji než ve starém, je minimalizace násilí nebo v Novém zákoně jeho vyloučení. Víte, jak Ježíš mluví o té druhé nastavené tváři. To znamená, že jsou tady bohatí a chudí. Ti bohatí by si měli připomínat a uvědomit, že ti chudí jsou jejich dluh. A třeba když se starý zákon zmiňuje o lichvě, kolik lidí by si mělo uvědomit, že žije na účet druhých, že to, co dělají, to není skutečné vytváření hodnot materiálních, spirituálních, to je jedno. Nýbrž vlastně v podstatě okrádání lidí. To je aktuální. Ale tahle výhrada proti násilí znamená, že Bible nedoporučuje násilí tam, kde jde o lidské vztahy. Ti chudí by měli apelovat na milosrdenství těch bohatých, ale nikoliv se chopit proti nim násilí. Čili třídní boj je něco, co Bible nezná a kdo ho do ní pašuje, tak dělá velmi problematickou věc, se kterou se může shledat. Ale samozřejmě to tvrdé srdce těch bohatých bude potrestáno. A teď si všimněte, jak to všecko souvisí s tou náhradou. Tou je postižen právě ten, kdo něco špatného dělal, ne aby si tu kradené miliony někde schoval, vydržel to nějakou chvíli v nějakém takovém dost humanizovaném vězení, no a pak se z nich dožíval.
Žádné Bahamy a podobně. Ne. Pane profesore, součástí zákona jsou i některé překvapivé pokyny nebo možná i příkazy. A to je především tady ta instrukce o péči o hosty a velký důraz na péči o vdovu a sirotka. Ten se mnohokrát opakuje v zákoně a je vidět, že je to něco velmi podstatného. A zdá se mi, že přestože je to tak výrazné tady v tom textu, takže jsou to nejvíce opomíjené důrazy nebo nejvíce opomíjené texty, motivy, že se o tom tak moc nemluví.
Ano, je to tak. Ten právní řád Božího zákona starého Izraele určitým způsobem chrání život. A ten život má, žel, v každé společnosti svoje okraje. A na nich stojí ti, kteří nejsou dostatečně chráněni současným právem. Jsou jakoby na okraji. Nezapomeňte, když přišel nějaký host a příchozí, tak i když byl z cizího národa, tak ten cizí národ sem nemohl zasahovat. A tak ten člověk byl vlastně bez právní ochrany. Čili právní ochrana pro hosta je průlom do tehdejších představ, že nad každým národem vládne národní bůh a ten má svoje území a na tom je kompetentní. Když jde někdo z jeho území pryč, tak když to někde schytá, tak je to jeho věc. Tak to je prolomeno. Naopak, Hospodin vládne nade všemi a jeho láska platí bez hranic. Vdová sirotek. To je stejné. Nezapomeňte, že v tom starověku, ve kterém jsme, v patriarchálním systému, který vycházel z některých biologických omylů a který patřil tenkrát k stejné struktuře jako otroctví. Otroctví nebudeme zavádět, ale víte, že křesťané proti němu nebojovali, nýbrž ho překonali zevnitř bratrství. Právní osobou byl svobodný muž. Říkám svobodný, tedy nikoliv otrok. Ale právní subjektivitu neměla žena. Dokud byla neprovdaná, měl ji za ní její otec. V případě, že otec zemřel, bratr, především nejstarší bratr v rodině. Když se provdala, její právní subjektivitu suploval, zastupoval, stělesňoval její manžel. V případě, že zemřel manžel a ona měla syny, už dospělé, tak i ti mohli tuhle funkci převzít. Takže chránit ty, kteří jsou jakoby bez takové automatické právní ochrany v textu zákona, je nesmírně důležité, protože i oni patří, a dokonce jako ženy zvlášť, do toho řetězu života. A teď by měly být vydány těm tlakům. A sirotek, no to je přece ten, ze kterého vyroste, ať už muž, který tu právní subjektivitu bude mít, nebo žena, která se jednou vdá, bude mít děti a tak dál. Víte, my si neuvědomujeme, že když napíše apoštol Pavel, že v Kristu není ani muž, ani žena, no tak tím je přece všecká ta koncepce patriarchalismu prostě rozbitá a leží tu v troskách. Když si tyhle distanci uvědomujeme, tak vidíme dvojí. Vidíme, jak naše kultura je zevnitř, po věky, po staletí, poznamenána křesťanstvím celý západ. A na druhé straně, jak právě tomuto poznamenávání zůstáváme stále mnoho dlužní.
Pane profesore, my se pomaličku blížíme k závěru toho textu, tak teď už snad zbývá jen jedna otázka. Co si tedy se zákonem máme počít? Vy jste to tady na začátku už trošku naznačil, ale přesto my máme i jakousi zvláštní interpretaci úlohy zákona v Novém zákoně. A to je jednak to, jak Ježíš se zákonem pracuje v kázání nahoře, ale potom je to především ta pavlovská zvláštní interpretace, kterou nacházíme v listu Římanům a v některých dalších epištolách, v listu Galackým, kde je řeč, že zákon je vychovatelem ke Kristu. Tak pojďme to teď uzavřít.
Ano. Tam jsou dva důležité řecké termíny. Ten jeden zní didaskalos, učitel, ten druhý zní paidagogos, a to znamená přivaděč, dítka k učiteli. Původně v řeckém světě učitel má školu, jestli ní vyšší nebo pro menší děti, to je jedno. A za to se samozřejmě platí. A teď v domácnosti nějakého toho, jaksi mohovitějšího občana, je jeden z otroků a ten má za úkol starat se o děti. Ten je ráno sebere a odvede, aby se nezatoulali a nestratili, k učiteli. A ten je vyučuje a pak je zase paidagogos odvede domů. Jak je to? Didaskale, mistře, učiteli, je obvyklý název pro Krista. On je učitel Bohem poslaný, a tak, co říká, to prostě platí a my se radujeme z toho, že ho máme. Paidagogos je ten, kdo nás k němu vede. Pavel to vyřešil trochu zjednodušeně, protože ho k tomu nutila tehdejší situace. Že ten paidagogos je zákon. V určitém smyslu je. On nás učí co všecko jsme zůstali a zůstáváme dlužní a jak tedy potřebujeme, aby pán Ježíš za nás zaplatil. Já bych tam ale ještě přidal takovou malou perličku staroreformovanou. Ten zákon nás přece jen také vede. A to tím způsobem, že zákon se řekne hebrejsky Tora. A to je původně směrovka. Samozřejmě, že to neznamená, že my po Kristu, a když máme před sebou jeho dílo, jeho vítězství, že máme se snažit vystačit s tím zákonem. Ten zákon by nás měl dovést k učiteli, ale všimněte si ty období mezi tou směrovkou, kde je napsáno do království Božího 40 let, a mezi tím otrokem, který třeba ještě sám ani není tak docela svobodný. Kolik z těch starozákonních lidí je docela svobodných? A ten vezme toho malého chlapečka, jestli mu bylo 7 nebo 8, já nevím, za ruku, a hezky ho vede k učiteli. A proto ta Maria udělá dobře, když si před tím Ježíšem sedne k nohám a naslouchá. A Marta je svým způsobem starozákonnice. Ona pečuje o hosta podle zákona. Ne, že by dělala něco zlého, rozumíte? Ona jenom neudělala poslední krok.